Nilqawkom għal-programm xi tfisser tkun bniedem intella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borg. Kull ġimgħa qed niltaqgħu ma' akkademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lill-Professur Maria Attard li hija l-kap tad-Dipartiment ta' Ġeografija u d-Direttur tal-Institute for Climate Change and Sustainable Development fl-Università ta' Malta. Il-qasam li tispeċjalizza fih huwa l-ippjanar, il-policy u l-implementazzjoni ta' proġetti relatati ma' trasport urban. Grazzi, Marija, tal-qajt istadina tagħna. Nixtieq nibda bis-soqsija xej ġenerali. Il-ġeografija li inti ovvjament tispeċjalizza fih. Il-mistoqsija hija kif il-ġeografija tħares lejn il-mistoqsija ta' xi tfisser tkun bniedem u kif din il-mistoqsija nistgħu nirrispondwa b'xi mod norbtuha mal-varji esperjenza li bniedem għandu f'postijiet varji bħal pereżempju Ġonna, Toro, postijiet sagri, postijiet kwieti, storbjużi, eċetera.
Bene, grazzi tal-invit, Robert. Il-ġeografija huwa suġġett importanti dejjem kien u naħseb li qed jiġri huwa minħabba l-challenges il-ġodda li qegħdin niffaċċaw u ħankomplu niffaċċaw apparentament. Qed isir disċiplina importanti ħafna għalina l-bnedmin, għas-survival tagħna u għall-kwalità tal-ħajja tagħna wkoll. Il-ġeografija huwa suġġett li jaqgħad il-perspettiva tan-natura u l-bniedem, so the man-earth relationships, u jara fejn dawn jinteraġixxu. Mela allura nistudjaw aħna l-effetti tal-ispazju, ġifieri tal-ġeografija, tal-effett fuq l-art, tal-attivitajiet tal-bniedem. Jiena bħala urban geographer, bħala human geographer, nara mill-lat mill-lat soċjali, ġifieri jiena ma nħariss geographers li huma iktar attuned li qogħdu jħarsu lejn proċessi tal-art infushom, ġifieri kif tinbidel pereżempju partijiet differenti tal-kosta. Sejħu l-impatta mal-tempata fuq il-kosta. Jiena ma nħariss lejn dawk l-aspetti, però nħares lejn l-aspetti iktar soċjali. U nara kif dawk il-fenomeni jiġu affettwati mill-relationship li aħna nagħmlu man-natura. Jiġifieri jekk inti kif għazzewa jina, per eżempju, nispeċjalizza ħafna fuq iż-żoni urbani u trasport. Allora nistudja ħafna l-effetti tal-mobilità, l-impatti tal-mobilità fuq ħajjitna, però wkoll l-impatti tal-mobilità fuq l-ambjent. U allura nara iċ-ċiklu mbagħad meta nara pereżempju ir-relazzjonijiet li trasport għandu mat-tibdil fil-klima, mal-issju ta' sostenibilità u kif dawn they come back at us. Fis-sens li pereżempju it-trasport jiena nistudja l-mobilità urbana nara l-livelli u t-tipi ta' mobilità li jsiru f'diversi żoni urbani. Jom bat nara wkoll l-effett li il-choices li namlu, l-għażliet li namlu fej jidħol trasport jaffettwa l-ambjent u kif dal-ambjent jaffettwa l-inna, jaffettwa fis-saħħa tagħna, fil-mod kif ngħixu, u terġgħu ta' jiġifieri it's a cycle. So għalija l-ġeografija hija fondamentali għad-domanda xi tfisser li tkun bniedem. Prinċipalment għax il-bniedem ma jeżistix mingħajr id-dinja, il-ġeo. U mingħajr ma jkollna id-dinja li tiffunzjona kif għandha tiffunzjona mingħajr ostakli u mingħajr pressjonijiet bħal qed nagħmlu fil-każijiet tal-immissjonijiet u tibdil fil-klima, il-bniedem jaf isofri konsekwenzi kbar. U allura l-azzjonijiet li jiena nistudja, speċjalment fiż-żona tat-trasport, fis-settur tat-trasport hemm fejn għandna l-ikbar inkwiet to certain extent fuq l-emissjonijiet. Hija xi ħaġa fondamentali għalija li nifhmu eżatti x'aħna nagħmlu, x'aħna bżonn nagħmlu, fil-verità u mhux blebda greed jew għal-bżon u ovvjament l-impatti li dak ħajkollu fil-futur.
Grazzi ta' dil-ewwel riflessjoni. Inti wkoll tispeċjalizza fil-kunċett ta' sostenibilità u l-iżvilupp sostenibbli. Tista' tispjegalna ftit dawn il-kunċetti?
Mela, il-kunċetti ta' sostenibilità u żvilupp sostenibbli jiena nifoka fuq sostenibilità bħala prinċipju għax naħseb li żvilupp sostenibbli jista' jiġi deskritt b'diversi modi. Però l-prinċipi ta' sostenibilità naħseb li ħafna nies jiena jdu jitfixkluhom. Jew they deny them speċita. Il-prinċipju ta' sostenibilità huwa prinċipju sempliċi ħafna. Jiġifieri xi ħaġa li inti ħadd tagħmel u li l-impatt tagħha mhux ħajaffettwa lilek, lil ta' madwarek fil-ġenerazzjoni tiegħek u dawk li ġejjin warajk. Mela inti qegħdin nitkellmu fuq konsum. Ġeneriku jista' tkun konsum tal-fjuwil fil-karozza, għan biex nkompli mat-tema ta' trasport, però jista' jkun f'kollox, il-konsum tal-enerġija, il-konsum tal-ikel, il-konsum in ġenerali kemm nixtru. L-azzjonijiet li nagħmlu llum, il-konsum tal-art ha, għax hija kwistjoni ta' sostenibilità kbira għalina għal Malta speċjalment peress li aħna pożżaj. Il-prinċipju ta' sostenibilità tista' tħares lejha b'dan mod, ħana naqbdu l-eżempju tal-art. Mela l-art hija riżorsa għalina, riżorsa li tħallina ngħixu, però wkoll tipprovdina lejxin. Mhux biss għal dawk li jaħdmu direttament fis-settur pereżempju tal-kostruzzjoni, però għandek dawk li ovvjament jaħdmu l-art, l-agrikoltura, dawk li jibbenefikaw mill-art, jiġifieri n-nies li jiklu li kemm l-agrikoltura, u li jibbenefikaw kollha kemm aħna ovvjament, speċjalment minn art li għadha fl-istat naturali, minn dawk li jistgħu ecosystem services, jiġifieri il-benefiċċju ta' arja nadifa li tiġi mis-siġar. F'hemm livelli varji ta' benefiċċji li aħna nieħdu mill-art. Il-prinċipu ta' sostenibilità tittolbok li dawk il-benefiċċji inti tixxerja equally ma' dawk ta' madwarek, you're equitable, l-kwistjoni ta' l-kunċett ta' equity. Li jekem rizorsa u di rizorsa hija komuni, allora kulħadd għandu jkollu aċċess għal dik ir-riżorsa l-istess. Biex inti kulħadd ikollu l-istess opportunità li jipprogressa. L-istess prinċipju għandu jkun lejn il-ġenerazzjoni futuri. Mela l-ewwel prinċipju huwa li inti jekk naraw at a global level u kienet messaġġ importanti ħafna li ħareġ fil-Rio Convention tal-87 li prinċipju importanti u miżura importanti biex titilħaq sostenibilità li naqsu il-faqar. Għax inti il-faqar diġa b'dejt hemm min għandu ħafna flus u hemm min m'għandu xejn. Mela biex nilħu l-livelli ta' sostenibilità u equity irridu naqsu id-distanza bejn dawk li għandhom ħafna u dawk li m'għandhom xejn. Però mbagħad fil-understanding tagħna moderna tal-kunċett ta' żvilupp sostenibbli, inħarsu wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Mela nerġa' mmur lura l-eżempju tal-art u ngħid illum l-art Malta qittina u tofrilna ħafna opportunitajiet. Għal dal-aħħar 5 snin, 7 snin, 15 snin gawdejna immensament mill-art għax il-modell ekonomiku li Malta żviluppat kien relatat ħafna mal-kostruzzjoni, mal-art. Allora bnejna nibnu, komplejna ħafna nibnu, u għadna nibnu, sfortunatament. And in doing so, qegħdin niklu mill-art, mill-ftit art li għandna u li fadanna. At great benefit to us għal-ġenerazzjoni tagħna li qed tagħmel ħafna flus. għalfejax l-ekonomija l-GDP jett li jistat tizdin. Pero, hija sostenibli iġu jittini prinċipju, għahna li jett nħallu l-ulidna, jett nħallu l-istess opportunità li huma jkollhom to make good of the land, meta mbagħad jasal żminhom. Jekk tara l-progress tal-art u l-iżvilupp tal-art ta' Malta, tara li ovvjament bħal kull post ieħor kellek il-kobor ta' żona urbana, ngħidulu sprawl, kellna bawt ta' sprawl fl-80s fejn il-firxa tal-bini żdiedet ħafna, ma kenniex ippjanar dak iż-żmien tinsiex. Żdiedet ħafna u f'daqgħa waħda kellna żoni ħafna żoni tal-iżola li ġew mibnijin, daħħalna l-planning fin-90s u kontrollajnihom dawk iż-żoni. Però from time to time, 2006 u iktar reċenti, bdejna nilaxtawhom dawk iż-żoni. Mela bdejna nibnu il-barra miż-żoni ta' konteniment. Għalfej biex nagħmlu ovvjament tajjeb għall-progress ekonomiku tagħna. Però jekk aħna llum qisna qegħdin 33% jekk mhux iżjed tal-art. Jiġifieri, kemm fadal ġenerazzjonijiet oħrajn li ħajkollhom l-istess opportunità li għandna aħna biex nagħmlu tajjeb mill-art niżviluppaw ekonomikament fil-futur jekk nibqgħu għaddejjin bir-rata ta' żvilupp li qegħdin għaddejjin biha. Allora prinċipju ta' sostenibilità huwa wieħed. Li ġelek taħseb u suppost ġelek taħseb bejna jidwek, li d-deċizjoni li tuħullum, inti ma trix tevalwom from a short-sighted point of view, trix tevalwom fuq ġiex binari, wieħed, id-deċizjoni li ħanniħu. Hija fair? Is there justice in the decision that I'm taking? U kull deċizjoni politika, Sajina politika hawnhekk qed ngħid the with the capital P and with the small P, jiġifieri deċiżjoni li nieħdu fil-komunitajiet tagħna, fil-familji tagħna, kważi kważi, sa deċiżjonijiet politiċi ngħidu mina tal-gvern. Daw it-deċiżjonijiet li qed nagħmlu huma sostenibbli, huma fair, huma just. Li inti pereżempju tala is-solar rights tat-tieħor. Eżempji żgħar. Li inti tħammeċ l-arja u tippreġudika l-ħajja ta' ħadd ieħor li qed jgħid madwarek, pereżempju. Għax l-arja hija ġid komuni. L-ewwel prinċipju. T-tieni prinċipju kif ħajkun l-effett ta' deċiżjonijiet li qed naħdulhom fuq il-ġenerazzjonijiet li jmiss. Qed inżidulhom l-opportunità, qed innaqsulhom l-opportunità. Are we threatening their opportunity? Ovvjament hawnhekk imbagħad tiġi fil-kwistjonijiet ta' climate change, jiġifieri d-deċiżjonijiet li qed naħdu llum. Għadu kispiċċa l-COP, pereżempju. X'impatt jkollu fuq il-ġenerazzjoni futuri. U dawn huma l-prinċipji ta' sostenibilità. Ara kemm jgħidu sustainable development, sustainable. U ma ġiex prinċipji bażiċi immens. Equity li aħna d-deċiżjonijiet li nagħmlu aħna. Mhumiex selfish imma jinkorporaw ukoll l-impatt li ħajkollhom fuq ħadd ieħor. U l-impatt li ħajkollhom in the long term. And it raises a lot of questions, jiġifieri jekk aħna llum għandna l-issue ta' konsum, which is at the background of most of the problems that we have l-issue ta' konsum, għax aħna jekk inti tara l-problema li għandna bil-waste, per eżempju, ġejja minn konsum eżaġerat. Jekk tara l-użu tal-enerġija, jekk tara l-impatti. Fil-fatti ħafna mill-pajjiżi żgħar u li huma jiġu mill-quta l-iktar mill-climate change li ħarġu jgħidu b'diżappunt kbir fuq ċertu aspetti mill-COP fejn ma ntlaħqux il-miri at-least li kien hemm originally set jiġifieri. Għax dawn huma nies l-inqas li jikkontribwixxu. L-inqas li jikkonsmaw. Imma sfortunatament ħajkunu l-ar li ħajmorru in the long term. Sfortunatament li jiġri huwa li fil-kustjonijiet u fil-challenges kollha li naraw ta' sostenibilità, ħafna drabi dejjem ħajkollok grupp zvantaġġat li ħajbat jizjet. Eżempju, ċar jinnna, per eżempju, id-żoni fejn ħajkun l-ikbar impatt ta' per eżempju flooding u sea level rise u effetti oħra tal-klima, tat-tibdil fil-klima, per eżempju. Ħaj affettwaw nis li huma diġà disadvantage li diġà ma jistgħux jaffordjaw li jixalu l-air conditioner meta jkun hawn tliet ħin ta' xulxin. U jħallsu l-ammonti ta' kontijiet tad-dawl. In-nies li ħajbatu minn flooding mill-għarar huma nies li ma jaffordjawx imorru jgħixu x'imkien ieħor fejn l-għarar ħajkun inqas. Naraw ukoll at global level, ġifier pajjiżi fejn għandek ġa l-faqar, l-effetti ta' tibdil fikri ħajkun ikbar fuqhom. Ġifier aħna meta ngħidu meta nitkellmu fuq sostenibilità, qed nitkellmu fuq justice and future generations. Biex kemm jista' jkun nkunu fair u just ma' dawk li qegħdin ngħixu magħhom illum bejnietna. U ma dawk li ġejjin warajna. Biex at least we give them a chance to do not only what we do, but maybe hopefully better.
Ekku, verament, tnħu gost li vera ġbitni kif artikolajtom u ftaħtom, ovvjament is-semgħa apprezzaw ċertament li qed vera ċertu elekwenza t-artikolom vera sbieħ. L-rabta bil-ġustizzja u kemm fil-preżent u kemm fil-futur. Fil-fatti inti ġa mitaċċenn għal xaġi iktar globali, nixtaq tinsaqsik din il-problema urġenti li qed naffaċċaw bħalissa ta' pjaneta li għaddejja minn ħafna tibdil f'daqqa li tibdil fil-klima. Forsi ġa rispondejt, ma forsi terġa' titkellem dwar kif din il-problema partikolari li mhix lokali, ovvjament hija xi ħaġa li kollha rridu n-pju mod naffaċċaw, kif taffetwa l-bliden mod dirett u indirett?
Tibdil fil-klima huwa hija xjenza komplessa ħafna. Però issa aktar minn qabel ma nafx għalfejtax l-informazzjoni għandna li kellna fuq però jidher li issa għandna atteġġament naqra differenti f'livelli diversi ta' gvernijiet, manki lokali, għal kif ħanitrattaw dal-issues tal-klima. So, basikament, jekk inti tares lejn il-diskors madwar l-issue ta' tibdil fil-klima, għandna bħala xjentistiet jgħidu u ilhom jgħidu u jbassru tibdil fil-klima li ħajkun ta' detriment għad-dinja u għal kulħadd li jgħix f'din id-dinja mhux għall-bniedem biss għax ovvjament jekk tara kemm tibdil fil-klima qeret fil-biodiversità pereżempju u kemm hawn speċi ta' annimali li qed ibatu minħabba tibdil fil-klima, naħseb hemmhekk nibdew forsi naraw u naqsu naqra l-egoċentriżmu tagħna li naħsbu li l-bniedem huwa ċ-ċentru ta' kollox. We're just one species out of many. We're just maybe a bit more akin to survive over others, imma ma jfissirx nistgħu nagħmlu kull ma rridu b'dak kollu li hemm fid-dinja, ġifieri jien niftakarni nikber bil-viżjoni tal-Polar Bear. Ma tal-panda. Hemm ħafna iktar annimali li ma nafux bihom li nqerdu sa ta' sakemm jiena il-ħajja pereżempju. Naħseb l-iktar jekk nissuġġerixxi film nies biex jaraw bħalissa naħseb huwa l-aħħar wieħed ta' l-aħħar series ta' David Attenborough pereżempju għax jaqbad ħafna fuq l-annimali li qed ibatu. Minħabba tibdil fil-klima. Ġifieri jiena napprezza d-domanda fuq il-bniedem, però nixtieq ukoll ngħid li l-bniedem mhuwiex l-unika ħaġa li jgħix fid-dinja u mhux l-unika living being li jeżisti fid-dinja. Ġifieri daqs kemm hemm suffering man-nies hemm suffering ukoll fl-annimali.
Ċertament u kif sawar tgħid ġifieri ovvjament il-bnedem forsi jista.
Iva, għandu rwol importanti. Għax u issa nafu ġifiri mir-rapport li ħareġ dis-sena li huwa minħabba l-attività tal-bniedem. Ġifiri, they've nailed it. Min ikkawża di? Il-bniedem. Il-bniedem ikkawża l-problema tal-climate change, tat-tibdil fil-klima, mill-attivitajiet tiegħu u jrid isolvija. M'hemmx jiġifieri, there's no hiding, there's no corner, m'għandniex pjaneti oħrajn li qegħdin jistennewna biex mallin. Ħanna nipprova nsib kelma naqra aktar diplomatika. Mallin irdu waħda nistgħu mmorru fuq oħra, qed tifhem? Jiġifieri, there's no planet B, there's no plan B, there's nothing. Għandna waħda u ridna naraw, jiġifieri u l-konferenzi ta' 72 the only one earth. They resonate a lot ma dawk li dawn nies li qed jippruvaw jgħajmu l-alarm għax huwa alarm vera u realistiku. Forsi dis-sena u f'dal-aħħar ħames snin, forsi żdied naqra iktar il-kuxjenza fuqhom dal-affarijiet għax ukoll bejna n-esperjenza hom iżjed. Jiġifieri fejn l-effetti tax-xjenzati li kienu jgħidu ta' tibdil fi kien ma kienu ħajġu fl-aħħar ta' dan is-senċuri. Ġabdejna nħossuhom, dis-sena tliet ħid ħiż wara xulxin, ma ħadniex nifs, kważi seba' xhur bla ilma. My God. Kull min għandu naqra ġardina jew pjanta f'pott ukoll ħassax man kif ħadd tgħix din ngħid ilma. L-arar, l-storms, ix-xita, jiġifieri qed narawhom ħafna iktar. L-impatti huma serji u huma varji fuq il-bniedem. Ġej kelli diskussjoni per eżempju fuq l-impatti mal-anzjani per eżempju. Nafu biżejjed l-impatti li ħajkollu tibdil fiklim fuq l-anzjani. Fil-Kanada meta kellhom ħafna min-nirien li kellhom fis-sajf, kien hemm ħafna anzjani li tilfu ħajjithom. Għax sakemm it-tfal tagħhom jew ir-relatives tagħhom marru s'għandhom kienu laħqu sabuhom mejta. Għax ma felħux. Ma kellhomx id-djar adatti għas-sħana. U ma felħuwiex is-sħana. And that was one direct effect. Indiretti hemm ħafna. Indiretti fuq l-availability tal-ilma, per eżempju, f'postijiet li qed isiru iktar dry. Il-well-being tagħna, kemm aħna ħankunu komdi ngħixu f'ċertu żoni u mhux oħrajn tad-dinja. Dawk li qed jitilfu l-proprjetà u qed jitilfu l-ajna żaħar darba kont qed nara dokumentar fuq il-Maldives, per eżempju. Daw qed jitilfu l-art. U hemm ħafna iktar islands li qegħdin fl-oċeani li qed jitilfu l-art ftit. U l-kop ma solvihomx il-problemi ta' dawn in-nies se jagħmlu ħajtuhom art oħra. Mela min qed inġess l-iktar ħajati art lil dawk li qed tisparixxilhom l-art. Għax da mhux qed iniġsu. Imma l-art tagħhom li qed tmur l-ewwel, mela se nagħmlu bihom. U daw in-nies jaċċettaw li intuhom post ieħor x'imkien jew naraw kif nipproteġuhom u nżommuhom fejn twildu fejn il-familji tagħhom trabbew, ġenerazzjoni sħaħ. X'hemm ħafna kwistjonijiet li huma diretti u indiretti mill-issues ta' climate change, daw li qed jħarbu mid-droughts. Climate wars li qed jinqalgħu minħabba drought, per eżempju, tal-ilma. X'i hemm kwistjonijiet komplessi u kbar u wisajn fejn jidħol l-impatt fuq il-bniedem tal-klima, mort tibdil fil-klima innakist.
Grazzi ħafna, Professur Marija, ħamru għal pawża qasira u nerġa' nkunu magħkom dalwaqt. Grazzi. Thank you. Nilqgħukom lura l-programm x'tfisser tkun bniedem magħna għandna l-professur Marija Attart. Marija, inti l-kanzonetta li għażilt hija ta' Einaudi l-ġorni. Tgħidilna xi ħaġa dwar din il-kanzonetta?
Jiena ma tantx nisma' mużika pop. Fir-rej fi karozza iva, ma essax fi dan naħdem jkolli bżonn naqra nifoka nisma' ħafna classics ma mbagħad dove Einaudi joġobni għax jiena nafinduq il-pjano, allura il-pjano jittini ħafna, jirilassani ħafna, allura. U Einaudi ovvjament, super.
Naqbel, naqbel. Ħan komplu bil-mistoqsijiet tagħna. Waħda mill-kwistjonijiet lokali, sana x'iktar lokali, u inti ġa għamilt taċ-ċen fil-fatt. Taħra hija waħda mill-kwistjonijiet taħra lokali hija l-kostruzzjoni u n-noqqas ta' spazji pubbliċi. Forsi tgħidilna xejn dwar din l-issju biex ngħidha kull-pożizzjoni tiegħek rigward dawn il-kwistjonijiet.
Ara, l-issju tal-kostruzzjoni mhijiex il-kostruzzjoni il-problema, għax inti l-kostruzzjoni huwa settur, to se an extent huwa settur importanti, u jekk huwa settur li qed jevolvi, jiġifieri qed isir progress fih. Ovvjament m'hemm xejn ħażin. L-issues li għandna llum li nara jien atlist mal-kostruzzjoni hija li s-settur mhux qed jevolvi. Sfortunatament ngħidlek li marlura fil-kwalità, pereżempju, jekk inti tara l-bini ta' kif kienu jibnu fl-antik, speċjalment minħabba t-tempu l-klima tagħna. Dawk il-ħitan bil-insulation għax kien jagħmluhom dobli, jiena għandi dar antik allura fis-sajf naqra iktar friska, ma jekk nitla' fuq fejn hu mibni modern tkun forn, jiġri xi ħaġa ħażina, hemm żgur. So m'għamilniex progress fis-settur. Ma tantx nara wkoll jagħmilna progress fl-estetika laqqas, jiġifieri jekk tara is-social media biżejjed biex tara kemm hawn nies li mhumiex kuntenti bil-mod kif il-kostruzzjoni qed issir. Jien waħda li nistudja l-urban, jiġifieri jekk tgħidli veġġi tmur xi beach x'imkien jew xi city, ngħidlek city għax jiena nħobb nara kif il-bniedem jiżviluppa. U ħafna drabi il-binja hija riflessjoni tal-kultura. Mela inti jekk mur ċertu postijiet, ħa tara ċerti affarijiet, ħa tara ċertu binja, ħa tara ċertu kostruzzjoni u tajt aħna mela tirrifletti żew jew tirrifletti l-kultura tagħhom ta' nies notfa, nies kreattivi. U aħna dik tonqos meta tara dal-blokki kollha tilgħin, disin ma tantx hemm jew titfittex vera fit-tul biex tsib forsi disin naqra sura. U l-kwalità. Mela aħna iffaċċati bit-trezz tal-tibdil fil-klima li huma iktar sħana, inqas xita, reliance qawwija fuq sistemi li jorbu ħafna enerġija ta' air conditioning, per eżempju, biex nżommu sħana u biex nżommu l-frisk, u għadna t-nibnu proprjetajiet li mhumiex adattati għal-klima l-għali għanna u l-qasli ġej. Plus, imma mhux kwistjoni tal-settur tal-kostruzzjoni, iktar problema tal-ippjanar, aħna maħniex qed nippjanaw. Jiena li hija waqafna nagħmlu dak li jgħidu l-planning, kważi kważi fid-disajnijiet. Mal-li bdejna, għamilna ftit snin nimxu mal-regoli u mal-prinċipi. Però slowly bdejna niżlin in-niżla. L-lum il-ġurnata ma nagħmlux planning, nagħmlu development control li jgħidulu. Jiġifieri tutta l-applikazzjoni u nipproċessawha. Jekk dik l-applikazzjoni tmurx kontra jew favur pjan, ma qas biex nagħtu gasa. Dawn il-ħaġa m'għandniex pjan. Local plans ilhom mit-2006 u dawk kienu approvati fit-2006 tru ħafna minnhom jirrelataw mal-bidu ta' da century, jiġifieri they're out of date sew. U replacement tal-structure plan, dak li kien sar fil-disajnijiet biex bdejna l-planning, mhuwiex tajjeb. Sa tal-gvern qal li mhuwiex tajjeb, ma replacement jew għadu ma ħariġ, għadu ma ġiex ippubblika. Mela allura aħna planning x'etna, ma ħniex nagħmlu planning. Jien għandi plot trid niżviluppah jekk nagħmel kaxxa and it fits the regulations. Bej wet ieħor, tgħaddi. Imma l-long term planning fejnu. So jina dawk huma l-kwistjonijiet li nara, il-problemi li għandu is-settur tal-kostruzzjoni fejn jidħol l-standards u design u l-bini. Ovvjament il-kuntest tal-kostruzzjoni f'ambitu ta' kultura ta' pjanar li m'għandniex. U jekk inti m'għandekx pjanar, għandek is-sitwazzjoni li għandna barra. Bini ad hoc, bini bla forma, kollu fuq xurxin, bla attenzjoni lejn il-żona pubblika, iġifieri naraw anki at the micro level, jekk toħroġ hawn barra mill-università u tipprova timxi fuq il-bankina. Ir-riskju li tikser saqajk, għax il-bankini huma fi stat diżastruż, huwa riflessjoni ta' problemi ħafna ikbar. Met inti għandek il-binja u minet jibni, għatix kas il-bankina. Għax dik mux responsabiltati, se post responsabiltati għaw tam. Il-fajn li jem biex inti t-tam il-bankina, tanti għa mizera. Li ma tamilix, għax t-preferi tal-as il-fajn li tam il-bankina. Tatt kemina ne irdu biex jimpruvjaw il-bankini ta' barra mill-università. U daw għax edina u barra u nafu li studenti ta' għana ġejnu sejrin biex Abdul Bass, per eżempju. Ma hand on heart, kemm hawn nies mis-semija tagħna pereżempju. Li joħorġu barra fit-triq u jgħidu jikem għandi bankina sabiħa u wiesa u ħossni komda u sejfi noqgħod fuqha. Mur pusċer f'ħafna mit-toroq li għandna. Prova jimxi jekk għandek xi forma ta' diżabilità. Jew qomt b'saqajk iġab ma tiex toqgħod titlaw dinżel turġien. So l-problemi tiegħi. Mhumiex mal-kostruzzjoni, mas-settur per se, huwa settur importanti u jekk jagħmel xogħol sew. Nimpruvjaw l-istokk tal-bini li għandna, għandna opportunitajiet enorm, taf kemm għandna vacant housing f'dal-pajjiż. L-aħħar figura meta kienet qamet l-issju tal-vacant housing kienet 50 għal 70,000. Jiġifieri kieku minn flok qed nabbużaw u nibnu bla doċċ. Appartamenti biex issa ma nafx, forsi jintlew xi darba, jekk il-popolazzjoni terġa' tibda tiżdied wara l-COVID, niffukaw fuq nirriġeneraw l-istokk ta' bini li għandna li hu antik li għadu tajjeb. Għalfejn irid nkissru kollox, narmu kollox u nerġgħu nibnu bil-bricks u bil-konkos u bil-konkrit. Hemm tant materjali sostenibbli nistgħu nużaw. Apparti li nżommu l-istokk li hemm. Mhux inkissru kollox narmu mbagħad ngħidu hi m'għandix iżjed fejn narmu ta. Jiġifieri dawn ftit ta' naħseb hemm ħafna iktar issues, imma daw l-iktar li jirritawni li personalment meta nara kifet niħendiljaw, kif qed din nittrattaw l-ambjent tagħna. Għax mod l-ambjent ta' barra id-dar tiegħek barra l-bib tiegħek, mod ovvjament l-ambjent naturali, però sfortunatament ukoll u naraw ħafna miż-żgħażagħ, ftit miż-żgħażagħ qed japprezzaw in-natura. Ikollok tfal pereżempju jiena xi sentejn ilu kelli grupp ta' 15-il sena u rrid noħodhom il-busket biex nagħmlu seeding event, jiġifieri noħdrhom il-post, noħdrhom is-seeds ngħidilhom it-tfawil fil-ħamrija u għandek siġra. U kien hemm fosthom qatt ma marru l-busket. Kif tista' tgħix f'dal-pajjiż u qatt ma tmur il-busket? Fih 15-il sena ta' ħajtek qatt ma mort il-busket. Għax jekk hemm post li forsi jinna ma tmurx, il-busket ma tmurx.
Vera. Naqbel ħafna u di forsi torbot ħafna ma li kont qed tgħid l-għol xi ta' ġustizzja pereżempju. Inti wkoll tispeċjalizza kif għedna l-istudju tal-trasport u x'taqt insaqsik. xaġġerata ta' madan ukoll. Aħna nafu li l-bniedem, speċjalment illum il-ġurnata, qatta ħafna mill-ħin tal-ġurnata jivvjaġġa. Mir-riċerka tiegħek, hemm xi punti kruċjali tistaqsam magħna relatata mal-bniedem u l-esperjenza tiegħu bażikament jivvjaġġa bej postu ieħor, speċjalment bħalissa forsi.
Jiena naħseb dal-aħħar sentej kien hemm ħafna riflessjoni differenti ta' kif inħarsu lej li vjaġġar. Inti tivvjaġġa mhux eżem endi self, jiġifieri inti ma tagħmilx trip għax trid tagħmel trip minn A sa B. Tagħmilha għax ikollok bżonn tagħmel attività B jew A. Mela inti li vjaġġar huwa mezz, it's a means to an end. U allura meta naraw aħna il-vjaġġ unħarsu lej sistemi ta' trasport. Is-sistemi ta' trasport inħarsu lejhom bħala ġiex affarijiet, għandek l-aspett ta' servizz. Jekk inti għandek sistema ta' trasport, it-trasport irid ikun effiċenti, komdu, ta' kwalità tajba, safe, nadif. Imma mbagħad għandek ukoll l-aspett ieħor li jaqgħod ħafna mal-planning. U jaqgħod ħafna ma' kif niżviluppaw l-art. Li inti trasport huwa linkjat ħafna mal-attività tal-art. Mal inti tmur tuża trasport biex tagħmel xi ħaġa. Għandik eżempju everyday example. Tixtri l-ikel. Mela inti jekk inti fortunat biżejjed li għandek grocer jew supermarket viċin. Inti tista' timxi. Jekk m'għandekx għax iż-żona fejn tgħix jew fejn taħdem ma ġġiċ pjanata biżejjed tajjeb biex inti jkollok il-faċilitajiet u servizzi madwar hekk, allura trid taqbad il-karozza u s-suq. L-issue tal-grocers huwa l-example tal-grocer huwa tajjeb għax il-grocers to an extent, għetilnijom bis-supermarkets il-gbar. Mem xej ħazi li kolok supermarkets gbar, pero ħazin u kolli toqtol il-grocer iż-żgħir. Għax inti meta tiftaħ il-supermarket il-kbir, peress li għandu bżonn spazju ikbar, irid ikun at the edge of town, not at the center. Mela once li inti ftaħt supermarket il-kbir u qtilt iż-żgħir, automatikament taffettwajt il-mod ta' kif dak il-bniedem li tivvjaġġa biex imur jixxir il-groceries tiegħu. Anki jekk ikun ħalib u ħobs. Jekk inti m'għandekx grocer, trid taqbad il-karozza biex tmur tixxir ħalib u l-ħobs. Anki tgħidha tajt l-oġrazzjoni, ma kemm hand on heart, kemm minna jagħmlu għadi. Jekk toqgħod f'żona li grocers forsi kien hemm u għalqu, jew għax toqgħod in a suburb per eżempju. M'għandekx aċċess għall-grocer. Però mbagħad hemm ħafna attivitajiet oħrajn, jekk tara pereżempju l-sporting activities ta' tfal. Minn flok żviluppajna u nnurċerjajna x'kien hemm ovvjament, l-sporting activities f'kull raħal. Le, illum il-ġurnata għax għandna l-faċilità tal-karozza, iwaslhom tnej tliet erba' irħula l-bot biex it-tfal jagħmlu siegħa futbol jew tennis jew whatever. Il-problema ta' hekk ta' dawn id-deċiżjonijiet tal-land use partikolarment u tal-attivitajiet tagħna x'aħna ovvjament għax nistgħu naffordjaw insuq il-karozza jew nixtru l-karozza li ovvjament immorru l-bot jekk inti m'għandekx karozza u m'għandekx flus biex tħallas għalli vjaġġar bil-karozza privata, awtomatikament ħaddur għal dak li hemm madwarek. Issa jekk hux tajjeb, jekk hux fair ma' dawk li jistgħu jaffordjaw. Allora l-opportunitajiet tiegħek huma iktar jew inqas minn dawk li jistgħu jsuqu, issa another issue. U għalhekk meta jiena tlek sostenibilità, il-prinċipju bażiku ta' justice irid jidħol f'kollox. Għax inti meta tieħu deċiżjoni anke kif tiżviluppa l-art u l-pjan, l-pjanifikazzjoni, you have to make sure that everyone has the same opportunities. Mela jekk inti tifel ta' jiena f'disa' snin. Għandek suppost ikollok l-istess opportunitajiet ta' edukazzjoni, ta' leisure, ta' open space, fejn tilha football, jekk hemm bżonn. da skem weder għandek xommu komissir kli suq u jistajuhduk il-bot jow le jint għandek supposti kollok l-istess opportunità principju baziku ta' justice u fairness jibqa' kullum kien. So, għalija il-kussjoni tal-vjaġġar irridu naraw mill-entità. All right, patterns. All right, ta' servizz u ta' kwalità ta' servizz. Però we need to dig deeper. We need to understand. Għalfejn isimorru fejn morru. Niprovdu għal dawk l-affarijiet u naqsu li vjaġġar, per eżempju, bil-karozza x'aħna għandna problema kbira bit-trasport privat u dipendenza qawwija fuq-karozza biex nagħmlu kollu ħaġa. U naraw x'inhu ma' raġunijiet għalfejn nies jivvjaġġaw bil-karozza għal kollox, anke għal grocer u għall-knisja. Ma jekk aħna neħinhom il-bankina. U jekk aħna għamennihom kollha one way jittoroq biex il-karozza jistgħu jgħaddu ktar malajr. Jien ħammur nafda. It-tifel tiegħi ta' 3 snin, 4 snin jimxu waħdu fit-triq. Le, u hekk għamilna tilna l-indipendenza ta' tfal. Għalaqna li x-xjuħ tagħna fid-djar tagħhom. Għalfejn? Biex dik il-one third tal-popolazzjoni tkun tista' ssuq. X'ġara? Ovvjament car dependence is not a solution, it's a problem and it's a growing problem. Għax li vjaġġar tagħna fuq island li hija minuskola sar unsustainable biex tmur b'imposta li hu nofsija tliet kwarti ħin le taffi tasal f'nofsija tliet kwarti jekk taqbad train barra pereżempju. U l-għar li nara jiena l-problema hija nikedu wkoll complacency. Ġifi jiena naċċetta li nagħmel nofsija fil-karozza. Bijummur nishti l-ħalip ul-ħobs nis-supermarket. Nis-sawra, eżempju ċoċesk ta' tal-ħobs ul-ħalip, ġifiri, ma' kem namlu minn da' trips li nistana muħom bil-mixi? Jo, nazlu li morru pos viċin.
U fil-fat, di torbot ma' l-mis-qsi li kon sanamlek issam li dan kollu jitfa stress kbir fuq il-persuna u fil-fat Konstanz, għasik daċċejt kif dan l-pjanar urban, jow daw il-problemi t-insemmu, kif jikontru biċu għal suppost benesseri tal-bniedem, sintendi l-benesseri tal-bniedem, miex bis, kif tejt, attivitajt fiziċi, forsi ċop postijiet maluqin, jow diqta tajba, ecc. Ma it's ongoing, ġbiri posta xol.
Kol l-ambjent, il-greenery, per eżempju, sibnassa. Mux jissinsom for quite some time, imma jissa jissom et jorġu iktar l-studji li saru, ma well-being, mental well-being, partikolarment mental health, hija relatata ħafna, per eżempju, mal-tip ta' zoni urbani li aħna niddiżenjaw, u aħna għandna studji li juru livelli ta' well-being differenti immens, ġifi perceived well-being, saqsejna n-nies kif iħossuhom, meta jkunu ċertu zoni meta kompariet ma' zoni oħra. So, badna per eżempju, użajna l-kasta Birkikara per eżempju. Di zoni fejn il-bini jgħat grid u għandek dak il-bini toro relativament dojo, pero one way, bil-parking on both sides, mandek xej bankini bil-kem standard, da xafna minnom sub-standard dojo. U ma tara xejn li f'daw ir-ringi li twal ta' karozzi parkjati u xejn iżjed, very sterile environment. Fihom ma jkun hemm kważi ħadd nies għax ovvjament min rid joqgħod hemm barra. U komparjajnejhom pereżempju ma' postijiet fejn bikara stess għandek il-ġinien tal-istazzjon, pereżempju, fejn għandek dak il-greenery, visually il-fatt li inti at some point qed tara siġla. Tagħmel effett enormi fuq kif ossom in-nies. Studji mill-psikoloġija ovvjament illum naraw li there's a strong link between urban greenery and mental health. Lill-livelli ta' depressjoni, pereżempju, jiżdiedu iktar ma joqsu l-livelli ta' greenery. Ġifieri hemm impatti u hemm impatti kbar. U għalhekk qed isir stress qawwi biex nippruvaw kemm jista' jkun. At least għandna nkollu ngħidu fuq din l-importanza li niddiżinjaw postijiet li ngħidulhom livable cities. Imma postijiet għan-nies, mhux postijiet għall-karozzi. Għax in-nies jridu jgħixu f'dażoni, mhux karozzi.
Ekku, di forsi l-overemfasi tal- Jo almeno nħibbew wara dieta tal-prattiċità speċi. U kollox prattiku ma nafu l-benser tal-bidha ma jiddependix biss.
Ekku, ħafna drabi tagħmel nofsija fil-karozza meta kikum xejta tiġik f'ħames minuti. Isto practical, it's illogical.
O parti ma semmejniex pereżempju il-possibilità ta' li tuża rota.
Ekku, ekku, żgur, 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 jiena toħodli ma nafx kemm biex niġi hawnhekk bil-karozza, sebaħsek hemm insib parking u sakemm nimxi mill-parking għall-uffiċċju, u meta niġi bir-rota toħodli 11 minutes door to door, door to door. Jiġifieri nitlaq mid-dar u nasal fl-uffiċċju għax indaħħal il-bicycle għandi faċilità nidaħħal il-bicycle fl-uffiċċju. 11 minutes compared to 30, 20, 30, 40, dipendi. Jiġifieri għas tibda.
U ovvjament li ppjanar tkun maħsub.
Of course, of course, of course. Tuża
rota, ġbi ħan il-bankin jaħseb para rota.
Rota mhix I must say da skemm nħu gost nirkiba rota naf li it's not the safest minħabba l-infrastruttura kif inni dizinjata, ġifiri n-nisipab u l-eker saqli minn nofs, xbet taħseb l-qeda. Jina, bħal gnina li qed nipprova nasal minn ejja l-biju, għanzi jina minn xed nagħmel l-ebda dannu.
Ekku.
Imma ġid nier saqlek minn nofs jew ir-rabb il-ġwiena ħuntir.
Biex inkomplu xejn fuq Malta, bnija fuq lokal, Malta jisu bħal donnu, qed issir belt waħda fil-fatt, ovvjament fejn qabel forsi kienu distinti l-ribliet u l-villaġġi, issa kollox tant kemm twessat il-żona urbana li kważi nistgħu ngħidu tibda tiġi jisu belt waħda. Nieqsam minn spazji fejn natura tirren, jiġifieri hemm spazji fejn ma tmiss maħna, ġviri ħana ma basniġ bazzikament. Xir ruol għandha natura, f-sens natura ġviri li mhix ikkurata minna, ġviri natura ikifini spiċ. Li dejjem qed tonqos fil-ħajja tagħna. Xir ruol għandha ġviri, how much have we to strive to keep?
We need to keep it. Jekk inti tara eżempji oħra fejn in-natura inqerdet. Per esempio Singapore, it has over 80% built up. It's an island li jakkolla mibnija. Meta jiena kont sejtom meta mort biex joduni fuq il-kosta. Allu li hemm xejn hemmhekk. Ħafna minna ġiet reclaimed, allu li hawnhekk oċean ikraħ u n-nies ma jmurx il-kosta. Ħlif biex. Xejn, allu li ma qatt ma jmur. U maħadu nix. Għandhom ġnien fin-nafs mhuwiex naturali, ġifieri ġnien li they constructed this garden in the middle fejn hemm il-palast tal-President. U daqs hekk. And it's all artificial. Hemm xi ħaġa li mhix sew. Tinduna li inti n-natura hija parti mill-bidu mela semmejna fil-bidu. Il-prinċipji ta' sostenibilità u l-prinċipju li l-bniedem mhuwiex l-unika ħaġa fid-dinja u li l-bniedem huwa parti mid-dinja, id-dinja ma tistax teskludiha. Għax għawtibka meta teskludiha, qed teskludi parti importanti mill-iżvilupp mentali u mill-well-being mentali tal-bniedem. L-natura biss tista' tipprovdi. Ġvija parti mid-diskussjonijiet tal-emissjonijiet u li s-sigġar jassorbu il-CO2 jituna l-ossiġnu, hemmhekk hemm 1000 raġuni għalfej għandna jkollna żoni naturali. Hemm ukoll il-kwistjoni li l-bniedem ma jistax jgħix mingħajr in-natura. U tinduna x'meta tasal da żminijiet u tibda tisma' pereżempju il-Robins ikanta, awtomatikament tissirraħ moħħok.
Il-bniedem għandu bżonn su xi ħaġa li mhux bniedem, mhux tal-bniedem.
Il-bniedem għandu bżonn in-natura, nistgħu niġġildu għadi, nistgħu jista' joħorġ kull min irid joħroġ jgħid li you know, il-bniedem jista' joqgħod f'blokk kollu konkrit ta' appartamenti and he's happy, he's not. he needs to feel nature. And that is only that will make him happy. So, huwa importantissimu li aħna nassiguraw li tibqa' parti naturali tal-pajjiż tagħna u li dik kemm jista' jkun inresqwa qrib ta' min qed jogħod għax inti qed issir belt waħda. Ilha belt waħda li għamilna huwa li komplejna nintensifikawha dik il-belt. U jekk qabel kien hemm opportunità ta' ġnien bej proprjetà oħra, issa xaqniha u bnejna l-ġnien ukoll. Ridna kollox. Għax il-ġnien kien opportunità biex nibnu flezzijiet ikbar u allura ridna l-ġnien. U morna kontra anki policies fej il-ġonna si post protetti ma xorta ridnihom. So, kien hemm opportunitajiet ta' żoni miftuħin, forsi vera kienu privati, ma kienu hemm. Dawk ukoll qed jinqerdu. So, apparti li we reclaim some of the areas biex niftuħom għal-publiku namlu dawk iż-żoni naturali li attenti. We give bees a chance, per eżempju. Għanna bżon naraw fejnhom daw l-opportunitajiet u nużawhom. Għanna fl-jem grupp, per eżempju, fimum dawra madwarna li għedin ħarsu lej daw l-urban pockets u l-urban spaces, per eżempju, għat jaraw il-glasista tal-pietà, per eżempju, fjem il-pinetum. Mażoni urbani, miftuħin, naturali, jgħin iprufaw nutilizzawu.
L-axħar mistoqsija, forsi daqxek dwarek, t-sugġeri nix-xiktib, li l-ek influenzat fil-motta kif tħares lejdin mistoqsija, x-tfisset kombinita. Li ovvijan t-xtiq taqsam.
Mela, ħana jdek tip u film, fil-fat. Li huwa Dr. Seuss The Lorax. So? Jina rajti The Lorax meta kelli tifla ġviri quite late in my life. U bħajt impressionata kem pala ktib, bħat anki pala film, meta sar animated movie. Uwa, it hits the nail on so many levels, on so many issues. Which is easy to oversee, ġviri ta' finti tħares ta' raħek, ta' jtiħu entertaining ku ta' sekt, jtfiħu da' sekt. Pero jaffu koll li jaffetwak u jibqa' jaffetwak għal-ħajtek kollha. ċertu statements li jgħid u l-effett li kollu fuq it-tneħja ta' siġar m'għaliex għidhom to ruin the plot, jiġifieri jiena nixtieq li kulħadd jara The Lorax u jiġifieri ta' kull età u mhux biss jogos jara għax huwa film tajjeb jew għax ktieb tajjeb, imma japprezza l-messaġġ li hemm fih.
Grazzi professur Marija ta' riflessjoniet li qsamt magħna, ħna nerġgħu ntaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor xi tfisser li tkun bniedem.